Әлияр Адатлык радиосыйм. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9. Martı Heptanın yekşenbe günü. Efirde Heptanın Cemi ve Dünya Türkmenleri adlı gepleşiklerimiz. Heptanın Cemi gepleşiklerimizde başlayarız. Onu Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudayverdi Valparyar'ın. Şu hepte Türkmenistan'da olan ve köpçülüğün ünsünü çeken esatı vakaların bir neçesi denanlara değişli oldu. Oların biri Balkan vilayetinde yüz açıktı. Köp çağalı enelere dakilyan ene mehre diyen hormatlı ağda dalaşkar olmak isteyen denanlardan edilyen talaplara tedi biri koşuldu. Köp çağalı eneler üç arka bağırlığından geçmeli edildi. Bu arada kardeşim Sehra'nın malumatını dinleyeli.
Hazır 8 ve 10 köp çağalı eneler üç arka barlığından geçiriliyer ve dine üç arkası koşudurnak içinde arasa hasaplanan zinanlar hormatlı ağda münasip bolup biliyer. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. Mart'ta yurdun Günbatar velayetinden maglumat berdi.
Devlet yılığını almalı zinanlar 9-10 çağı doğran bolsalar da onların üç arkasında isketilen karındası bar bolsa onda bu enelere İni mehri diyen hormatlı ad berilmez.
Deyip velayetin zinanlar kuramasındaki ıhtıvarlı çeşmemiz aytdı. Çeşmemiz bu talabın şu yıldan başlap güyüce girdilendiğini ve bunun bilen bağlı sonki bir neçe hepte veri köp çağalı enelerde üç arka barlıklarını geçirmek işlerinin devam ediyendiğini belledi.
Tazi talap barada velayet hakimliğinin zinanlar kuramasına yukarıdan tavsarık gelip kovuştu. Dilden verilen tavsarığa layıklıkta Vilayet pensiya kazınasına ene mehri siyligini almalı zinanların ählisinin resmi namalarını täzeden tayarlamak, öwrenmek ve üç arka barlığından geçirmek talap edildi.
Deyip çeşmemiz aytdı. Türkmenistan'da indi ençeme yıl veri her yıl köp çağalı enelerin ençemesine ene mehri diyen hormatlı ad dakilyar. Prezident Serdar Berdimuhamedov bu yıl bu baradaki permanı 28. fevralda kol koydu. Bu ada münasip bolan enelere hormatlı adın nişanı ve şahadet naması. Şeyle de oların kabirine yaşayış caylarının açarları ya da mellek yerleri koşuruluyar. Köp çağalı enelerde üç arka barlıklarının geçirilendiğini 8 ve 10'dan köp çağanı dünya indiren Balkanlı zinanların ençemesi hem tasdiklayar. Oların aytmağına göre bu adı dalaş edyen köp çağalı eneler fevral ayının başından beri zerur resmi namaları yığınayarlar ve üç arka barlığından geçmeli bolyarlar.
Ehli çağalarımız için velayetin pensiya kaznası, bilim bölümleri, hekimlik ve polisiyanın adres bürosu adlandırılayan rayetlerin cinayetine bağlı arşiv bölümünden resmi namalar alıp üç arka barlığı hatlarını dolduruyorlar. Şu yıl bu adın ve silahların dine üç arkası arası maşkalılara verilecektiği aydılıyar.
Deyip köp çağalı enelerin biri anonimlik şertinde aytdı. Üç arka resmi naması rayetin üç arkasının yağını kakasının atasının ve garrı atasının hem de ecesinin enesinin ve garrı enesinin ya da ece tarıptan üç neslinin vekillerinin kaziyet cevapkarçılığına çekilendiğini ya da çekilmendiğini anıklamak baradaki mağlumatları özünde cemleyer. Balkanlı zinanların ençemesi teze talep zirarlı, köp çağalı enelerin cahili bolmak ya da mellek bilen üpçün bolmak meselesinin hasta kıyınlaşandığını aydiyar.
Hedirki vaxta tasihir üç hocalıktan birinde cinayet cevapkarçılığına çekilip türmeye basılan ya da türmede oturup çıkan adam var. Oların ehlisinin üç arkası Karadonlu sanavına girdilen rayetler, oların karındaşları vezipeli işlerde kanun koruyucu daralarda işlep bilmeyerler ve olar devlet silahlarına hem hüdürlenmeyerler.
Deyip Balkanlı yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Azatlık bu yağdaylar barada Balkan velayet hakimliğinden ve zinanlar kuramasından tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da beylikler bilen bir hatarda sonki yıllarda güç edaralarında işlemek üçün saylanyan studentlerden, medisina işyerlerinden, arkada şehrinden cay almak isleyenlerden, daşarı yurtlara gidecek rayetlerden ve köpçülükleyin çarelere katnaşacaklardan üç arka barlıklarının talep edilendiği melim boldu. Yurtta 25 yıla kolay vakt veri saklanıp kalyan bu düzgünün rayetleri kimsi diyendiğini ve oların yurdun baş konstitutsiyasında kepil geçilen dinlik hakkındaki hukukunu depeleyendiğini yerli sinçiler aydiyarlar. Bellesek 7. Mart'ta Türkmenistan'ın ene mehri diyen hormatlı adına ey olan zinanlara hormatly adyň nişanynyň we şahadatnamasynyň gowşuryluş dabarasyny. Bu hormatly ady alan 8 we şondan köp çağany dünýä indiren hemde terbiýeläp ýetişdiren zenanlara, köp çağaly maşgalalara, ýaşaýyş jaýlarynyň açarlarynyň gowşuryluş dabarasyny hemde şol gün mukamlary köşünde bayramçylyk konsertini guramak göz öňünde tutulýar.
Köp çağaly enelerden edilýän täze talap barada kardeşim Sehranyň maglumatyny dinlediňiz. Şu hepde aýal gyýlaryň sezewary bolan ýene bir ýagdy 8-nji mart bayramy sebäpli prezidentiň pul sowgady bilen bagly boldy. Türkmenistanda halkara ayallar güne sebäpli prezidentin adından ayal gyýlara niýetlenen sowgat şu ýyl ýene 60 manada barabar bolar, emma odalkulardan tapawutlylykda şu gezek bu pul okuwçy gyýlaryň eline düşmez. Mekdepler prezidentin pul sowgatyny köýnüklük mata üçin saklap galýar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä prezidentin sowgatyny şu ýyl alyp bilmejek okuwçy gyýlar üstesine goşmaça pul tapşyrmagy borçly edilýär. Pul sowgatynyň mukdary 60 manat, bu pula hödürlenýän matanyň bahasy 70 manat. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüngleş bolan Aşgabatly mektep işgäri habarçymyza şeýle gürrüng berdi.
Prezidentin kararı esasında berilen 60 manatın üstüne yine de okuwçy gyýlaryň enatasy 10 manat goşmaly bolar. 2,5 metr uzunlukda bir kişilik köýnek üçin okuwçy gyýlara satylýan ýaşyl renkli matanyň bahasy 70 manat.
Türkmenistan'da orta mekteplerinde okuyan gıyların giyimi yaşıl renkli uzayın köynökten ibaret olup, onun için matani mekteplerin özünden satın almalı. Ozalkilların tecrübelerine göre mektepler yaşıl renkli köynök için matani başka yerden satın almağa ruhsat vermeyerler. Azatlıkların anonimlik şartında gürrüngleş olan çeşmelere göre prezidentin pul sovuduğunu gıyların okul köynöğüne sarp etmek baradaki kararı mektep direktörleri sınıf yolbaşçılarına muhallimler olsa onu öz okulçularına getiriptir. Mekteplerin şuyl okuwçylaryň 8-nji mart pul sowgatyny matawy üçin saklap galmak karary enatalarda nägilerlik döretdi.
Prezident bir eli bilen berip, iki eli bilen iýdine alýar.
Dip azatlyk bilen gürrüngleş bolan Aşgabatly ýene bir çeşmekdi. Mekteplerin okuwçy gyýlara niýetlenen pul sowgatyny olara bermän indiki okuw ýyly köýnek üçin saklap galmak barady. Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri 3-nji martda habar berdi. Maglumaty görä başda bu ýagdaý paýtagtyň 15-nji we 50-nji orta mekteplerinde ýüze çykypdyr, soňra beýleki okuw jaýlaryna hem degişlidigi anyklanypdyr. Kiçi sınıftaki gizlere 2 metr mata, yukarı sınıftaki okuçu gizlere 2 metr 20 cm mata berilýär. Sınıf muallimleri tarapından berilen matanın 1 metri 30 manat, yakası yine 30 manat deyilip hasaplanýar. Neticede yukarı sınıflarda okuyan gizler 60 manat sowgatyna yine de goşmaça 36 manat, kiçi sınıftaki gizler goşmaça 32 manat tölemeli deyilip Türkmenistan'ın kronikası neşirinin maglumatında edilýär. Kararsız neşir sowgat pulunun yerine okuwçylara mata bermek kararına yurttaki mali problemlaryň ýa-da bilim işgärleriniň öz gazanç bähwidiniň sebäp bolmagy belli däl diýip bellýär. Türkmen mekteplerinde gyýlaryň okuw giýimi üçin ýaşyl mata satyn almak talaby her okuw ýylynyň soňuna ýakyn bir jaý edilýär. Enatalar bolsa şol bir matanyň mektepde bazarlara we dukanlara garanda has gymmat satylýanlygyny gürrüng beripdi. Prezidentiň ujypsyz pul sowgatyna okuwçylara ýaşyl mata aldyrmak boýunça çäreden başga da şuňlar orta mekteplerde ähli halk bag ekişligi üçin her okuwçydan 60 manat mukdarda pul toplanýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijiler, siz hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärdiňiz. Ramazan aýy dowam eder. Aşgabatda Ramazan aýynda meçhitlere barýan adamlaryň sany epesli köpüldi. Din wekilleriniň edýän wagtlarynda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny goldamagy çağırışlar esli köpüldi. Bu arada has çekmecek maglumatları kardeşim Sehra'dan dinleyeli.
İmamlar, hükümetin alıp bariyan siyasetini soru astına almaklığın Allah tarafından saylanan hükümdarın karşısına gitmekliğe dindiğini hem öne sürüyerler. Olur munun bilen hem çäklenmän, munun İslam dinine garşy gitmekligi hem barabardygyny aýdýarlar diýip Aşgabatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gürrüň berdi. Adatlyk bu ýagdaýlar barada dünýäniň iň bir ýapyk döwletleriniň biri bolan Türkmenistanyň müftüliginden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 18-nji maddasynda dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýändigi bellenilýär. ýetýärdi. Muňa garamazdan türkmen din wekilleri, şol sanda ýurdun meçitleriniň imamlary soňky ýyllarda türkmen liderlerini we olaryň alyp barýan siýasatyny ýyl-ýyldan wagyz edýär. Habarçylarymyz türkmen imamlarynyň meçitlere baran jemagaty öňkü prezident Häzir halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitabyny wagyz edýändigine, namaza barýan adamlara prezidentiň enesiniň hormatyna doga dilek etmegi tavşyryandygy barada ençemege de kabar berdiler. Sinçiler türkmen din wekillerinin bu ädimlerine yurtda islam dininin siyasata garyşdyrylmagynyň aýdyň suwutnamalary hökmünde baha berip gelýärler.
Kardeşim Sehrany dinlediňiz. Türkmen din wekillerinin yurt ýolbaşçylarynyň siýasatyny köpçülükleýin mahawatlandyrýarka. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gurulýan 160 orunluk halkara pediatriýa merkeziniň guruluşyk meýdanyna bardy. Türkmen medpugatyna görä Käre Önçü Lukman Gurbanguly Berdimuhammedowyň esasy ünsüni Lukmançylyk edaratynyň arhitekturasynyň aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde ulanylýan guruluşyk bedeg serişdeleri şeýle yanaşık yerlerin avadanlaştırılmağı hem bedelmeği yali meseleler çekiptir. Bu yagda yurtta çağaların arasında demalış keserlerinin tutuşan dövrüne qavat geldi. Çağalar kadali medicina kömögünü alıp bilmeyen vaxtında yurt resmileri ve devlet medyası keselçiligi değişli yagdayı ve statistika sanlarını aqdamadı. Temani kardeşim Maksat Attayevin maglumatları bilen devam ettiriyariz.
Gurulup bulanılmağı birleyen kaşan klinikalarda ya da hastahanalarda hädirki zaman lukmançılık encamlarından baş çıkarıp bilen lukmanlar yok. Hey şu yagdayı bir göreňde okmu deyip türkmendirli online pikir alışmalarda Aşgabattaky halkara pediatriya merkezinin guruluşyk meydançasyna amala aşyrylan ýokary dereceli sapar tesbirlenýär. Türkmensanyň halk maslahatynyň başçy Gurbanuly Berdimuhammedow 4-nji martda Aşgabat şäheri boýunça iş saparyna amala aşyryp täze halkara merkezinin guruluşyk meydançasyna baryp gördi. Döwlet telewizioniýasy habar berýär. Berdimuhammedow saparynyň dowamyny Lukmançylyk edaratynyň binagerlik aýratynlyklary, onuň bölümleriniň enjamlaşdyrylyşy hemde onuň ýan guruluşyk we bedeg serişdeleri bilen tanyşdy diýip resmi habarlarda aýdylýar. Ýurdun ýokary derejeli saglyk resmileri guruluşyk meýdançasyna geçilen iş maslahatyny halkara saglyk merkezindäki Lukmançylyk enjamlarynyň diňe bir türkmenistany däleýsem tutuş sebitde ilkinji gedek ornaşdyryljak häzirki zaman Lukmançylyk enjamlary bolanyny aýtdy. Ýurdun saglyk podawyny bar bolan dowamly kemçiliklerden şikayet edýän Ýetirin bir näçesi guruluşy dowam edýän Lukmançylyk täsirasyna mala aşyrylan ýokary derejeli iş saparynyň döwlet telewizioniýasyna görkezilip saglyk podawyna köýetişleriň wagt edilmegini propaganda häsiýetlendirdiler hemde ýurdun Lukmançylyk podawyna käbir gözgüni ýagdaýlara üntü çekdiler.
Utançly bolsa-da aýdaýyn ýöne ýurdun paýtagtynda ýaşaýan ukyply we öz işini bilýän ginekologlary, akuşerleri we pediatrlary tapyp bilemdok. Bu bir akla sygmajak zat. Ene mähri merkezinde bir giden medisina enjamlary bar. Emma olary hiç bir Lukman işlenip bilenok.
Diýip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Üççağanyň ejeti Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdeşlikde aýtdy.
Lukmançylyk ýaşlandyryş ulgamy hem dogly çagşady. Onda näme maniniň galanlygyna da düşünip bilemok.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýurt raýatlary hususan sebepleriň ýaşaýjylary ýurdun saglyk podawyna ýyllar boýy dowam edýän problemlardan şikayet edip bilýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle şikayetleriň fonuna mundan azal mümkinçiligi bolan türkmenistanlaryň saglyk bejeriglerini almak üçin Hindistan, Eýran, Türkiýe ýa-da Özbegistan ýaly ýurtlara gidýänini habar beripdiler. Şeýle habarlar ýurdun lukmançylyk podawynyň kadr meselelerine, öz işine ustad Kamil lukmanlaryň taýýarlanylmagy bilen bagly problemlary üntü çekipdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan paýtagtly ene ýurtda üpçünçülük we pethojuluklara döwlet lukmançylyk kömeginiň el ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdy. Ene şäherden bolan bir näçe pensioner habarçylarymyz bilen gurrungdaşlykda ýurtda ýylatyň talaplaryny ödäp biljek saglyk goryş ulgamynyň ýokdugyny, paýtagtyň köp sany bejeriş merkezlerine garamazdan olarda ýürüýte ugurlar boýunça aýratyn hünärmenleriň ýokdugyny Metrem käbir lukmançylyk merkezlerine neurochirurgiya, gastroenterologiya, endokrinologiya, venerologiya we onkologiya ugurlary boýunça lukmanlara derek maşgala lukmanlarynyň ýa-da adaty terapeutlaryň işleýändigini aýtdylar. Ýurdun beýlik sebepleri Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan raýatlaryň 1000 şikayetleri bilen saglyk podawyna nowtanlyklara üntü çekdiler. Olar döwlet lukmançylyk ulgamynyň dogry çagşanlygyny, raýatlaryň lukmançylyk hyzmatlaryna bolan ýyl ýeterliliginiň üpçün edilmeýändigini aýtdylar. Bu ulgamyň huzur hasaplaşygyny ornaşdyrmak boýunça ýerine getirilen işler hünärmenleri gura ilatın hususanını gurbu pes maşgalaların sağlık hizmetlerinin üpçünçülüğünü çeklendirdi.
Devlet lukmançlığı doğulu çalışadı. Hiç ili muht becergi yok. Her bir ädimin pul. Yönü şunça beren puluna göre neticeli becergi alıp bilmeyersin. Qovusu şol pulu men hususu klinika töleyin. Yönü cevapkarlı ve neticeli kömek alayın.
deyip maralı büdjet işgar edýär. Bu aralykda ýerli synçlar ýurtda dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň fonuna häkimetleriň basyşlaryna garamazdan ýurtda keset çağlar üçin halkdan kömek soraýan adamlaryň köpelenýäni. Öňler olaryň aglabatynyň hökümete ýüzlenip kömek soran bolsalar, häzir olaryň köp halatda diňe halkdan haraý soraýanlyklaryny aýdýarlar.
Sağlygy saklaýyş pudandaky ýerde barada kärdeşim Maksat Atayewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijileri, hepde synymyzy jemleýär we programmamyzyň indiki bölegine geçýäris.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Atayew. Özbekistanyň Ulumlar Akademiýasynyň Özbek dili edebiýaty we halk döreçiligi institutunyň alimleri ýany ýakyna daşary ýurt dillerinden alynma sözleri olaryň milli ekwivalentleri bilen çalışmak boýunça çekilip ödürledi. Dilçiler şu wagt üçin 30 çemesi sözüň milli ekwivalentini taýýarlapdyrlar. Türkmenistanyň hem alynma sözler babasyna haýratyn tagallarlar göze ýer. Hususan resmi metbugatda alynma sözler mümkin bolduğundan millileşdirilmäge finansliýar. Programma sözüne derek maksatnama, plan sözüne derek meilnama, rekomendasiya sözüne derek tekdipnama, reklama sözüne derek mahavat yalı sözler yıllar boyu yayınlandırılıyor. Praga'da yaşayan Türkmen dilçisi, yazıcı ve sinçi Huday Verdihalli, şeyletiyin ışıklarda kevaut bir daşarı yurt alınma sözünün başka bir daşarı yurt sözü bilen çalıştırılıyor onu. Türk köklerden geliyen sözleri bolsa, mudama yıkkın edilip barılmayan onu aitti. Dünya Türkmenlerinin nobatı aksanı hedirki zaman Türkmen dilindeki alınma sözleri millileştirmek boyunca alınıp barlayan tağırlarları sin ediyor. Hudaýberde Özbekistana ýany ýakyny alynma sözleriň özbek dilindäki ekwivalentlerini işläp türmek tagallarlary güýçlendi. Özbek dili edebiýaty we halk döreçiligi institutunyň alymlarynyň ibaret iş topary daşary ýurt sözlerini milli ekwivalentler bilen çalışmak barada teklip edildi. Lingwistler şu wagt içinde 30 çemet sözüň özbekçe ekwivalentini tapyp bilipdirler. Şu habaryň fonuny değişli mesele Türkmenistanyň nähili alynma sözleri boýunça türkmen diline nähili meseleler bar. Meselem ekwivalent sözüniň özüniň türkmen diline ekwivalenti barmy?
Ekvivalent sözünü men bilmedim, barabar deyip alsa bolor belki de barabar. Şun dinçeri bolýar da dinçer. Ýöne şu meselenin gozgolmagy möhüm mesele, bir zada aýtmak gerek, şu mesele bizde bir neme öňrek başlandy. Şu täze asyryň başyny alynma sözleri türkmenleşdirmek düzgüni öňe sürüldi. Şu döwürlerde soňky meniň eşitdişime görä Kasym Nurbadow, Kasym Nurwat, ol şagalar şahyry hem filologiýa ilimlerinin kandidatydy. Ol az vaqtlyk Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Dil we Edebiýat Institutuna ýolaşyp getirdi. Şu döwürde de ençeme sözleriň türkmenleşdirmek meselesini öňe sürüpdir hem şonu amala aşyrdylar. Elbetde bu ýerde Yusup Armonyň uly hyzmaty bar. Häzir daşary ýurtda ýaşaýan türkmen alymy biziň iýleşlerimize köp-köp maslahatlar beripdir. Şoň bilen birlikde häzirki dile giren sözler var. Meselen programma yerine maksatnama, şoloriali sözler öňrekden başlandy. Ýöne özbeklerde häzir bir iş gurumçylykly başlanýar. Ýagny ilmi idara tarapdan, ilmi institut tarapdan öňe sürülýär. Şonuň üçin olardaky alınıp barylacak işin has neticeli bolmagy mümkin. Bizde de türkmenleştirme bar yönü köp zatlar bir hili cedel dörü diye. Mesela kalam diyen söz var. Ol Arap sözü şununla birlikte jurnalist diyen sözüm var. Şu jurnalisti kalam kâr deyip aittılar. Jurnalist kalam kâr mi? Yani kalam ile işleyen adam mı? Ya da başka bir mümkünçülük varmış ol adamın. Yine şu meseleler bizde anıklanmadı. Elbette şunu kaydılsa gov olur.
Türkmen metbuğatını yansıngı belak geçsiniz yani tədə sözlər, yəni proqramma yerinə maqsadnama, plan yerinə meilnama, yalaq, məsələn, rekomendasiya yerinə təklifnama deyən yalı, türkmen versiyaları xas yığıqdan ulanılan yalı olub görünür. Şun arxasında aslında şu türkmenləşdirmək, şu dili türkmenləşdirmək, yəni alınma sözləri həm türkmenləşdirmək, yəni dilin öd içini öng sinib giden käbir sözler bar. Meselem, programma diýilse de düşnükli, plan diýilse de düşnükli. Şolary türkmençeleşdirmek tagallalary nämäniň netijesi? Nämäniň esasyna şolary türkmençeleşdirilýär? Birem şu arkasyna siýasy sebäpler barmy şu millileşdirmek tagallalarynyň arkasyna?
Elbetde, owal bilen bellemeli zat bu taýda siýasy netijeler bar. Sebäbi türkmençeleşdirmek, ýagny milli däplere gelmek, milli düzgüne gelmek ideýasy bar. Ähli iş hut şunun gelip çıkýar. Ýöne şu senin getiren misallaryň bar. Bu ýerde bizim utulýan zatlarymyzam köp. Sebäbi biz bir näçe halkara sözlerini ayırıp onun yerine pars sözlerini ulanýas ya da pars diline mümkün bolan terminleri ulanýas. Ýöne bir näçedir bolsa meselelerin ya ol çetine ya da bir çetine kıyışırmak oluyor. Eğer biz Türkmen dilinin meselelerini, şunun adalgalarını ilk baştan göz önünü tutsak onu Türkmen dili işlem başlanana geçen asırın 30. yıllarına onu esasen Arap hem Pars adalgaları köp ulanılıptır. Şol sözler köp ulanılıptır. Şol terminler, adalgalar. Son olur Türkmenleştirilüptür. Belki de bizde de şeyle olmağı mümkün. İnni şu yerde benim bir açacak olan adım var. Neyim içindir? Türkmen alimleri hem işe Türk'ü dünyanın söz baylıklarına ünis vermeyen geldiler. Şol inkar edildi. Şol ürünülmedi. Mesela şol söz Kazak diline nehili, Kırgız diline nehili, Azerbaycan ya da özök diline şol nehili. İnni yeni de bir yağdayı bellemek gerek. Men öňrek bundan bir 20 ýyl öň bir sözlüň taýýarlanmagyna gatnaşmaly boldum. Ol tatar dilindäki gazak, özbek, türkmen hem türk dillerindäki 5 mysaly getirip öwrenýärler. Şonda tatar dili türki halklarynyň arasynda iň ösen dilleriň biri, ılım dili. Ol dile köp edebiyatlar tercim edilipdir. Şoňlan birlikde Tatarstanyny kitap neşirleri bolupdyr. Hatta türkmen klassiklerinin eserleri de Tatarstanda, ya'ni Gazan basma diyalar, Gazan'na çap edilipdir. Men diýjek bolýanym, şol ilimin ösen derejesine eser etmezden Tatarlarda Pars dilinin täsiri az eken. Özök diline ol gaty güýçli. Türkmen diline de Pars dilinin täsiri güýçli. Yani türkü dilli dünya neçe günlatara süýüşdigçe şonça da Parsy sözler köpülünýär. Ýöne Pars sözlerinin hatta Arap sözlerinin girmedik dünyaları da bar. Meselem Çuvaş dili. Çuvaş dili türkü dil. Ölüm ören arası. Çuvaş dilinin düşündürsü sözlüğünü Yegorov deyip bir belli alım işlepti. Hemen Yegorov'un Çuvaş dilinin sözlüğü diyen meşgur işi vardı. Yine şol sözlüğü yüzlensök. Meselem şu yerde Pars sözü, Arap sözü kat seyrek. Ehli sözler diyen yali türkü manında geliyor. Eğer de bizim metodumuz, bizim alimlerimiz şol çeşmeleri de seyretseler, hem şonun ile birlikte şonun Türkmen diline ulanlayan görünüşü var mı? Şol Türkmen dilinde ulanılıp mı? Onu şu sözler alıp bulur. Mesela bir sözün, eğer de o Türkmen dilinde ön ulanılmayan olsa, onu başka bir dilden alıp onun yerine koymak benim fikrimce neye doğru olur mu kadiyem? Mesela yine kompüter sözünü alıp görülüyüm. Kompüter şu Çek diline hasaplayıcı diyen manide geliyor. Yönü Türkmen diline kompüter diyen düşünceğini hasaplayıcı diyen söz bilen anladıp bulmaz mı kadiyem? O yerde mani kıyıskalıya. Şunu çünüm her bir alınma söz aslında Türkmen dilinde bağırmış ol. Türkmen klasik edebiyatında ya da halk bölücülüğünü ya da beylik bir adatı gepleşik şartlarda ulanılıyor mu? Ya da ulanılıyor. Eğer şol ulanılıyor mu olsa onu alıp bulur.
Kompüter hasaplayıcı diyecek olsan kalkülatörüm mesela hasaplayıcı olup biliyor. Şunun için hasaplayıcı sözü doğrudunum kompüter sözüne karanı has dar çakdı bolup biler. Türkmen dilinin alınma sözleri daşarı yurt dilini yazılışa al kabul edip alınıyor. Hudaýber daha. Mesela Türk dilçileri daşarı yurt sözlerinin alanlarına onların yazı düzgününü Türkçeleştirip alıptırlar. Yazılışa alı almandırlar. Yani türk sözlöyüş stiline, türk ağzına kvap getiripdirler. Türkmen dilçileri şuurda nähil yol saylap alma sizin pikirinizce. Alınma söz türkmen diline yazılanına türkmençeleştirilmeli mi? Dilçiler şu meselede näme diye?
Bizde yadır medi elbette şuun küt dilçilerin yağdayını bilen mok yönü önkü dövrün dilçileri ayratinam şu sivet zamanı dövrününü şol terminler atlar şol yurdun özümüne ne hili ulunlayan olsa şol görünüşte allılar. Ayratinam Rus görünüşünü saylap allılar. Mesela Moskva sözü. Ama Moskovum diyerler, Moskovum diyerler her hili aydılayan görünüşler var. Yani Türkmen diline şol Moskva deyilip alınlı hem Moskva deyilip yazılı. Yani dilde kevr ütüş bulukları oluyor. Mesela Zinan sözünü alıp görülüyor. Zinan sözü Pars sözü. Ayal demek. Bizde zinan ayal manini anladıyor. Pars diline ayal demek. Zin demek. Zin. Üç harpten var. Eğer zinan olsa onu ol ayallar oluyor. Yani köplük sanını oluyor. Bizde şol köplük sanındaki söz birlik sanını geliyor. Yönü dilde yine de bir görünüş var. Yani sövgüllük derecesi, poetiki şahirani derecesi hemen sade yetleşiklerki derece. Zinan sözü bizde poetiki derecede yani şahirani derecede geliyor. Yani o canlı yetleşikle böyle bir kavat gelen yok. Şunun için her bir sözün, her bir terminin yani adılganın öz tevilatı var. Şunu layıklavım almalı deyip düşünüyen. Şunun ile birlikte mesela Washington söz var. Washington sözünü G hem N iki harfi N deyip anladıp boğuluyor. Bizde N sesi var. Türklerde mesela N sesi yok. Gana da geliyen ya da tümü de geliyen. Bizde o ses var. Eğer son ses var olsa onu mesela son alt bulur. Yani benim aydanım kanun değil. Şu meselede oğulun ahire adalgalar boyunca yani terminoloji boyunca komisiya vardı. Komisiya düzülüyordu. Şol komisiyada şunu tasdikleyordu. Özbekistan'ın kut kadirki geliyen meselesi de şunu anladı. Yani alimler toporu din meselesini millileştirmek var da ideyanı öne sürüyorlar. Demek olur alimler topor tarafından cemlenilip bir fikre geliniyor. Bir yerde de şolar yali edilse alimler topor olsa şol toporun bir netice gelse sonuna uçlu olur.
Yer yurt atları hakikaten mesela Hong Kong var. Hong Kong sözünü yeni de şesin yani Washington'a kıyalı ngı ulanıp oluyor. Ya da kevat G harfi ile H harfinin çalışılayan yer bolya. Mesela Holland diye, Galandiya, bir Galandiya diye bolya ya da Holland hövlen alınan yerler bolya. Çernogorya diye, sizin aytışınız yani Rus dilindeki versiya alınan dediniz. Mesela şu Çernogorya ne mol Türkmen diline Qaradağ Respublikası mı?
Qaradağ bolya yönü, onu Qaradağ diyen başka da adlar kendi. Yer adları var. Men bilişimçe bir 3-4 tane Qaradağ var. Şomulen birlikte Kırım'da Qaradağ diyen yürüte dağım var. O tayda bir halk yaşayan yok diyene dağın üyeli, millet yaşayan yok. Şol dağın üyelini Qaradağ diyelir. Şunun için tapavutlandırma için mesela bir yerine Qaradağ, beylike Çernogorya, şunali görünüşte alıp bulur. Onun G meselesi var. Bizde H harfi var. Bizde H harfi dine bir harf bilen anladılar ya. Ayın hem H harfleri bir harf bilen anladılar. Yani 2-3 ses bir harfte geliyor. Şunun için ince H'da geliyen sözlerin köpüsü G ile yazılıyor. Mesela Hitler. Günvatar'da Hitler diyorlar. Belli söz alsak. Şunlar yani kıyınçılıklar var. Yani dildeki seslerin hem nesinin harfi yok. Eğer de biz İngiliz dilini alsak dünyada en ösün dil hem kamilleşen dil. Onu İngiliz dilinin elifbeyi 28 harf. Şol 28 harf 72 tane sesi anladı. Yani olur iki harfi koşup şol iki harften bir ses alıyorlar. Mesela ayrıtın şı harfi yok. Şı harfine direkt iki harften bir ses alıyorlar. Yine şol usuller var. Yine büyük kat kıyım oluyor. Çılçırmlı oluyor. Onu okuçulara, yaşlara öğretmek kıyım olaya. Şunun için mümkün olsa, herdirki öğrenilen, herdirki eyen halkın anını giren formatı şu dereceni ütmütmendirerek tercihçe kullanılsa şunla utuşlu olurum kadip fikir ediyen.
Kavul edilen kararlar, lingvistlerin kavul edilen kararları hakikaten mühüm olup duruyam kadiyen. Sebebi köp meselede, köp bavutta dini yeri yurt atlar der, köp bavutta kevavut buluşukluk oluyor. Mesela Britanyan Karol var, Charles, Karol Charles. Metbuğutta Karl deyip alıyorlar. Yani onun adı Charles. Çevilin. Köpünç o meselede de bir hili Ruth metbuğutunu izarlayan yer olup görünüyor Türk metbuğutunu. Ya şeyle de Karl deyip alıyorlar ödeyen yanlış mı? Thank you.